Il-ġurnata t-tajba jena Rebecca dalli gonzi ħankum maqom għal-dal program Fjaċ ta' Mara Zazua. Il-program jitkellem fuq trasformazzjoni tal-mara fil-waqt li ninvestigaw ftit karriri differenti u l-impatti li kien hemm tul il-ħajja tagħhom. Kelli nisa differenti, karriri differenti fuq il-programm u llum ħanniffukaw ftit iktar fuq il-psikoloġija wara t-trasformazzjoni tal-mara. Infatti fl-istudio għandi l-Charmaine Mifsud Cardona li hija terapista tal-familja u psikoterapista li taħdem fil-Health and Wellness Center hawnhekk l-Università de Wellness. Grazzi tal-ħin tiegħek, Charmaine. Napprezza ħafna naf li għandkom ħafna xogħol hemmhekk. U naf li jkun hemm anke żminijiet iktar forsi mill-oħrajn fejn ikolkom xogħol iktar min-normal. Il-speċi trasformazzjoni għażilta mħabba l-fatt li ġieli jiġru tant affarijiet fil-ħajja u ma jkunniex iż-żmien biex nipproċessaw, biex nipproċessaw ċert affarijiet. U allura xtaqt li nibda billi introduċejt speċi erja ta' it-tibdil fis-soċjetà u kif aħna qed nirreġixxu għaliha. U l-bidliet meta jsiru speċi maġlin, ovvjament il-bniedem irid jipproċessa. Ġifieri dejjem hemm dak iż-żmien biex bniedem jipproċessa l-ħaġa. Allura xtaqt li forsi miegħek illum inkun nista' nitkellem ftit fuq dal-aspett, ġifieri naf li inti tara ħafna nies, tara il-ħajja ta' ħafna nies u l-iżviluppi tagħhom personali, l-istadji tal-bidliet tagħhom u trasformazzjonijiet li għaddu minn stadju għal ieħor. Jiġifieri naf Charmaine aħna għademna qabel ukoll, inti kont fuq programm ieħor ukoll u naf li inti tiltaqa' ma' nies ukoll li qed jiffaċċjaw sfidi differenti u ovvjament fi stadji differenti tal-ħajja. Nixtieqek forsi tibda minn hemm?
Ringrazzjak Rebecca tal-introduzzjoni u tal-inqajtni rġejt fil-programm tiegħek. Semmejt kelma nipproċessaw ġvera u jisu ċ-ċans li kuna nipproċessaw hija wkoll importanti fil-fatt ta' kuxoli. Jina bħala terapista tal-familja, psikoterapista, nara studenti hawnhekk fil-fihdan il-Health and Wellness Center. Ġewwa l-università fejn ħafna mill-istudenti li jiġu u l-persuni u l-koppji li ġieli jiġu fil-terapija kollha jkunu ġejjin minn post fejn ikunu għaddejjin minn bidla minn xi tranzizzjoni, minn xi trasformazzjoni fil-ħajja tagħhom għax tkun għaddi jew ikunu waslu fi-stat ta' żvilupp fejn iridu jaqbżu minn stadju għal ieħor, bħal pereżempju l-istudenti tal-ewwel sena tal-università jkollna ħafna li ifittxu l-għajnuna tagħna biex jissettiljaw fl-ewwel sena tal-università. U kif semmejt inti Rebecca l-aħħar darba fil-programm anke l-istudenti tal-aħħar sena li jkunu għaddejjem it-tranzizzjoni biex jisibu xogħol u jitlu fid-dinja tax-xogħol jsiru adult indipendenti u responsabbli. So dawn huma proċess li aħna nitaqgħu ħafna magħhom fix-xogħol tagħna. U l-iktar ħaġa li nejnu fija hija li wieħed jipproċessa dawn l-isfidi. Jirrifletti u jagħmlu dik li ngħidula aħna reflective conversation, konverzazzjoni, dialogu bejn it-terapista u l-klijent fej wieħed ikun jista' jirrifletti fuq il-ħsibijiet, l-emozzjonijiet tiegħu u jara x'jista' jibdel fihom biex ikun jista' jadatta għas-sitwazzjoni li jkun qiegħed fiha.
Punt importanti Charmaine u naħseb ukoll kelma oħra li rridu nżidu magħha huwa l-għarfien li inti tkun qed tgħaddi minnu biex ovvjament imbagħad tkun tista' ssib l-għajnuna. U ġeneralment naħseb li huwa mhux għax naħseb għax rajta bajnija ġeneralment ikun stadju wiebes. Għax biex taraf li speċi għandi bżonn l-għajnuna, ġieli tħossok speċi tisti u jien kif għannirsaq lejn xi ħadd biex nitkellem fuq il-ħajja personali tiegħi. U hekk ġifieri naħseb l-ewwel punt u naf li inti temmen ħafna fiħu li u dan huwa proċess universali. Ġifieri kulħadd b'xi mod, x'imkien f'ħajtu, f'xi żmien ta' ħajtu, ħajgħaddi minnha, ġifieri hija xi ħaġa naturali. Għalhekk għal min qed jisma'na speċi mhix xi ħaġa li għandek tistħi minna jew għandek ma tapproċaħiex li fatt li hemm l-għajnuna.
Fil-fatt, yes. L-arfin dak li bl-Ingliż ngħidu l awareness u insight huwa l-bażi tat-terapija. U nieħu pjaċir niġi hawnhekk fil-fatt Rebecca għax qed fakkarni inti għax aħna qisu wieħed minn parti mix-xogħol tagħna huwa li aħna naqsu l-istigma fuq dik li hija terapija li wieħed ifittex is-sapport l-għajnuna meta jkollu bżonn. U dak li qed tgħid inti huwa importanti, ġifieri parti mill-mod kif aħna naqsu din l-istigma hija li nippromovu li wieħed ifittex is-sapport u l-għajnuna terapeutika mhux neċessarjament għax għandu xi problema kbira enormi li qatt ma jista' jisolvija, imma anke tista' fil-fatt ikollna ħafna studenti għall-grazzja tal-Alla li jisu l-ġenerazzjonijiet li telajn huma ħafna iktar
miftuħina
għal dan l-aspett ta' żvilupp personali. L-terapija tista' wkoll tkun, apparti li qedem ovvjament għal nies bi problemi ta' saħħa mentali wkoll, imma hija wkoll xi ħaġa li wieħed jista' jfittixha biex jiżviluppa b'mod personali fil-ħajja tiegħu meta jkun qed jaffaċċja sfidi normali tal-ħajja li kulħadd ikun.
Eżatt, eżatt. U ħaġa oħra li norbot ftit magħha li terapija, l-proċess u li huwa proċess universali l-fatt li persuna tista' tikber anka meta titlef xi ħaġa. Ġifieri hija opportunità li inti kollok iċ-ċans f'ħajtek tirrifletti fuq dak li ġara. Biex tkun tista' taraf x'tista' toħroġ minnha, ġifieri daw qed ngħidu disu esperjenzi negattivi ħa ninsiha ma rridx nerġa', you know. Però hemmhekk permezz tat-terapija nemmen ħafna li persuna dak il tista' ssib ċerta paċi u isu mistrih anka mal-elementi li joħorġu meta tkun għaddej jew għaddejja minn żmien diffiċli, ġifieri isu tista' tagħmel paċi ma dak l-erja negattiv li forsi qed tħares lej, x'taħseb ġermi. Ġifieri hemm x'titgħallem hemmhekk anke tista' toħroġ u titgħallem x'ħaġa minnha.
Tażgur. Inti u titkellem il-fatt ftakart f'ħafna studenti li jiena ħdimt magħhom li jkollhom pereżempju din id-diffikultà tu fit in. Ħafna minnhom ikunu pereżempju għadhom ħajibdew l-ħajja studenteska fl-università fl-ewwel sena. U jisu forsi dik nista' nsemmiha bħala eżempju, jisu li aħna f'kull stadu qed nitilfu xi ħaġa u nirpu xi ħaġa oħra mela l-istudent tal-ewwel sena li daħal f'kors li xtaqu, pereżempju, u qiegħed isib id-diffikultà biex jagħmel ħbieb ġodda biex jifhem eżatt is-sistema kif taħdem. Hemmhekk qiegħed jitlef dik is-sigurtà, dik il-comfort zone li kellu qabel ma daħal l-università, pereżempju, jew fl-istadju li jkun. U qed hemm l-isfida li se jitgħallem mod ġdid kif jadatta ruħu għas-sitwazzjoni. So qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq adattament li aħna jkollna dik il-kapaċità li nadattaw. Issa ħafna nies jisu meta jiġu jirriflettu fis-sessions li jkollna ikun hemm meta aħna naffaċċjaw sitwazzjoni bħal din kif se nadatta ruħi. Ikun hemm ħafna ngħidulhom false beliefs, il-mod kif wieħed jaħseb u kien qed iwaqqaf il-persuna milli jiżviluppa milli jitgħallem xi ħaġa aktar milli għax mhux kapaċi. So dik hija waħda mill-ħsibijiet li aħna nkissru li aħna naffrantaw. Isma, dan huwa xi ħaġa realistika jew xi ħaġa li hija ġejja mill-ħsieb imma il-fatti qed juru mod ieħor. So dik hija waħda mill-affarijiet li nibdew naħdmu.
U inti titkellem Charmaine qed tfakkarni wkoll fil-dbatija li nara wkoll fl-istudenti ġieli li tkun ixu tan kif ħanoqgħod waħdi. Il-fatt li l-istudju ġeneralment iġi bħafna sigħat twal ta' studju li tqattaħhom waħdek. Li ġieli nistgħu mbagħad wara ġbiri li lestu l-istudju jkomplu l-karriera kważi nara jew tista' mhux għax nara mbagħad ovvjament ġieli insomma ġieli nitaqgħu magħhom wara li jkunu gradwaw why not? Imma ġbiri vera nieħu gost narhom u nara li speċi qabdu karriera tajba hekk. Però l-punt li nixtieq ngħid hu li ġieli jkun hemm mela, meta tiġi għat-terapija, tiġi għatkun isekett tibza li għatkun isolated wahdek kif għan itkellem ma xaħat ma persuna wahda. Uġi li naraf li nis jibżaw joqodu wahedhom. Allura, il-proċess tal-ħsieb, il-proċess tal-emozjonijiet, il-proċess ta' minn xiex tkun għaddejt, tipprova jipput it on the back burner biex inti qatt ma tkun wahdek u tipproċessa l-affarijiet. Ġifieri, naħseb waħda mill-isfidi kbar għalhekk irġgħid semmi ta' kombinazzjoni l-fatt kif aħna nħarsu lejh kif inħarsu lejh it-terapija. Biex naraħ bħala domanda fondamentali fija di. Waħda mill-possibilitajiet u li ma nibżawx inkunu waħedna, ġifieri isu it-terapija ġalek tkun waħdek ftit għax huwa proċess li inti ħa tagħmel miegħek innifsek bl-assistenza ta' terapista ovvjament, però xorta qed tirrifletti fuq affarijiet li huma personali tiegħek biss.
Tissemmi punt importanti. Mela, ara, hemm l-istadji tat-terapija, ħanibdew minn hekk. Għandek l-ewwel dak li semmejna l-ewwel għandek li inti taraf li għandek problema sewwa. So għaddej minn sitwazzjoni fejn tlift xi ħaġa għandek jew tlift il xi ħadd, għandek ħafna nies li jiġu għat-terapija wara li jkunu tilfu xi qarib sinifikanti fil-familja tagħhom. Ikunu forsi jaddew minn problemi ta' saħħa. U wieħed jirrealizza dawk kollha l-affarijiet kollha li nieħdu for granted kemm jisfaxxaw fix-xejn u trid terġa' tibda mill-bidu. Problemi ta' relazzjonijiet meta wieħed forsi jgħaddi minn separazzjoni jew divorzju. U telfiet oħrajn.
Telfiet oħrajn. Businesses, jew.
Fuq xogħol. Eżatt, wieħed jitlef ix-xogħol.
Eżatt, jitlef ix-xogħol.
Hemm ħafna stadji differenti. Issa, jiġifieri l-ewwel wieħed rid jaraf li mhux qed ikampa, li hemm xi ħaġa mhux sejra sew, li hemm xi ħaġa li għandu bżonn xi ħaġa iktar. U normalment dik nibdew nirrealizzawha billi pereżempju s-sitwazzjoni li nkunu qegħdin fija nkunu qed inħossuna overwhelmed. Jibdew ġejjin ħsibijiet negattivi. Nibdew inħossuna forsi għajjenin iktar mis-soltu mentalment. Nibdew nidħlu fil-qoxra tagħna forsi ma nfittxux ħbieb, ma naħorġux bħal ma naħorġu s-soltu. Nibdew naqtaw qalbna mill-affarijiet ta' kuljum.
Da tiekol differenti, sekwasi kollok
inqas jew tiekol iktar.
Jew torqod iktar.
Iktar jew torqod inqas għax mhux kulħadd l-istess. So tibda tara daw il-bidliet fil-ġurnata.
Fil-ġisem li jisu jkun qed jtik indikazzjoni x'inhu għaddej emozzjonalment. Il-ġisem ikun qed jesprimi dak li inti m'intix qed titkellem fuq allura joħorġu mod ieħor.
U l-ġisem qatt ma jikdeb jgħid b'Ingliż. Jiġifieri inti tibda tinduna b'dan l-affarijiet. Mhux kulħadd ikun aware għax inti tkun ovvjament għaddejja bil-ħajja u bil-problemi u bis-sitwazzjoni tiegħek. Imma anke tkun dik il-kelma ta' ħabib jew ta' ħabiba li jgħidlek isma' mhux qed narak passoltu, hemm xi ħaġa għaddejja jew hemm xi ħaġa li mhux qed sew, u dik tibda ġalek tirrealizza li forsi hemm bżonn li inti tagħmel xi ħaġa fuqha. Imbagħad wara dak l-istadju ħadd tiġi għat-terapija, pereżempju jew tfittex lajnuna u importanti ħafna li l-ewwel pass tkun għamiltu inti. Ħadd ma jista' jippuxxjok, ħadd ma jista' jġalek tagħmlu dan għax dan huwa proċess li inti biss tista' taħdem fuqu. So dik nenfasizzawha ħafna. Meta inti mbagħad tirrealizza li hemm il-problema u tfittex u s-saqsi u titlob l-għajnuna, inti mbagħad tkun trid tissib il xi ħadd li huwa empatiku biżejjed, xi ħadd li jista' jifhem li inti qiegħed f'post vulnerabbli. U allura dak huwa x-xogħol tagħna li aħna nkunu trenjati fih biex aħna napproċċjaw dik il-persuna b'mod differenti milli wieħed japproċċja l-persuna fi triq jew f'sitwazzjoni oħra li mhux f'kuntest ta' terapija. So dak diġà jkun beda x-xogħol hemmhekk.
U nżid ma' dan li qed tgħid, naħseb kemm importanti, naħseb semmejtha ftit qabel xarmin, li t-terapista li tkun għażilt tossok komdu jew komda, fis-sens li kif tajt għal-minet jismana l-lum, kun konxju taħħa, ġer jek għandi bżon biddel. Sa' kem jissib il-xaħat li, you know, tossok.
Fil-fat taħna bħala polisi u kolli nistan semmi bħala servizz għaw nek l-Università għal-kem il-persuni li applikaw għas-servizz jieġu allokati terapisti differenti fil-unit dejjem hemm il-possibilità u aħna ngħidu dejjem lill-klijent li jekk inti ma tħossokx komdu għax raġuni jew oħra għandek dejjem id-dritt li terġa' tistaqsi biex ikun hemm bdil ta' terapista. Għax il-good fit dik li qed tgħid inti hija importanti ħafna li inti tħossok komdu jew komda mal-persuna importanti ħafna. Ekku, imbagħad inti għax inti semmejt tkun waħdek biex niġi għal-punt li semmejt inti tal-loneliness, seħe li studenti jkunna ħafna, speċjalment studenti li jiġu minn barra jistudjaw ikunu waħedhom li ikun hemm din l-esperjenza li jħossuhom waħedhom. So hawnhekk indaħlu l-kuntest ta' social support system. U dik hija xi ħaġa li fl-assessment li nagħmlu aħna again nibdew naħdmu mal-klijent. X'inhuma is-support system, x'inhuma min huma n-nies u s-sitwazzjonijiet fejn inti jekk ikollok problema mhux qiegħed fis-session ta' therapy tista' ċempel, tista' titkellem, tista' tiċċettja, tista' tfittex.
Hemm modijiet differenti llum. Illum vera t-teknoloġija nbidlet imma hemm elementi ta' għajnuna forsi iktar anonima jekk tixtieq tfittixha. Jiġifieri l-fatt li stajna. Jiena l-ewwel nies nirringrazzjakom ħafna tax-xogħol li tagħmlu mal-università u nixtieq insellem ukoll hawnhekk id-Dr. John Camilleri li apparti li kif tgħid ħadd gost ħafna li kienet fuq il-programmi tiegħi u kienet ukoll co-host fl-ewwel season ta' dan il-programm. Però naf kemm intkom f'qalbkom għandkom ħafna dedikazzjoni għall-istudenti kollha tagħna. U nemmen li jien tqajt ma' ħafna magħkom, ħafna mit-tim ġifieri u nara li kulħadd onestament kulħadd f'qalbu għandu l-well-being tal-istudenti tagħna, ġifieri dik hija xi ħaġa li importantissima u nammirakom ħafna tagħha. Il-fatt li naħseb il-Health and Wellness Center qed isir qisu wkoll hub għal spazju sigur. Il-fatt li l-loneliness sfortunatament iġib sensazzjoni ta' ma nħossniex safe, allura ġeneralment iż-żgħażagħ u forsi nara ġieli iktar forsi fit-tfajliet meta jkunu qed jaslu għall-eżamijiet jew jiġi l-Christmas pereżempju, ġeneralment daw ikunu l-fażijiet diffiċli tagħhom meta jkun ġej l-Christmas għax ikun iktar ħin waħedhom biex jistudjaw u ġeneralment l-eżamijiet. Mbagħad forsi r-riżultati ma ġieli dawk huma ġeneralment l-istadji. Il-Health and Wellness qed isibu jisu rifuġi wkoll fil-fatt faċċata kombinazzjoni tal-health and wellness u koll ġifieri naf li għax qed taħdmu flimkien hemm imbagħad il-chaplaincy u hemm il-Dar Manuel Magri u x'hekk fej naf studenti tagħna żgur qed imorru hemmhekk biex jistudjaw. Ġifieri l-istudenti qed ifittxu spazju wkoll barra mid-dar biex ikunu jistgħu jħossuhom safe biex jaħdmu. U ovvjament din nafu għal fejġejja. Id-dar forsi mhux ta' kulħadd hija ideali, ġri jien naf min ikun għaddej minn forsi żmien diffiċli ġenituri, jien naf, you know, ikollok bżonn il-ħin, ikollok bżonn il-ħin biex tistudja. Ġifieri in-natura tax-xogħol tal-istudenti hu x'inhu, għandek bżonn ċerta kwiet biex taħdem. ġviri, ma zestax, you know.
U kwit fizikament, eżen, ma jkunx hemm storbju imma wkoll mentali.
Eżatt, 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 eżatt. Allura, għalhekk nemmen ħafna fih is-servizz, għax naf li speċi il-mod kif nistgħu nurruhom u niggwidawhom biex ifittxuh dal-ispazju importanti għalihom nistgħu naslu għalih jekk huma ma jibżawx ikunu waħedhom. Li hija sfida fiha n-nifisha. Ġifieri, nemmen ħafna li biex persuna tasal tfittex spazju ta' mistrieħ, l-ewwel trid taraf ma tibżax tkun waħedha. Trid ikun hemm konnessjoni importanti li inti jekk ħansib il-mistrieħ anke jekk imur vjaġġ waħdi, anke jekk insifer. Persuna tista' sifer anke waħedha. Ġifieri, mhux neċessarjament tibqa' hawnhekk biex issib you know, il-mistrieħ imma tħossok safe. You know, domanda naħseb li importanti.
Ikunem, Iva, sem fakkartni 50 punti, ikunem studenti interessanti li jiġu il-tema itkun kif senħosni iktar konfidenti, għax ma taqtejt ma tħossokx imbezza li tkun wahdek għandax taqsam l-konfidenza, f-rabjanti għek nifmek. So, kif sankun iktar konfidenti fija nifsi għax qed nara sħabi qed isifru sħabi qed joħorġu waħedhom sħabi qegħdin jagħmlu affarijiet b'mod indipendenti u jisu jien min-naħa tiegħi qed inħossni forsi li hija sfida kbira li mmur nieħu kafe waħdi pereżempju qed nistudja ftit bil-computer f'xi kafetterja waħdi għax forsi d-dar nkun nixtieq noħroġ ftit mid-dar mhux neċessarjament ikun hemm il-problemi ħanidu kif hija fid-dar jista' jkun xi ħaġa li nissuġġeruha ġieli aħna wkoll. Li biex tikkonċentra tkun trid tibda naqra l-kuntest, tibda naqra l-arja u l-atmosfera. Eħe, ġifieri il-konfidenza fija nnifsi, u l-vera nimmaġina jien u inti wkoll għaddejna minn dal-proċessi b'mod personali bħalma jgħaddi kulħadd, tinbeda bil-mod. Jrina niftakar kif iggradwajt u bdejt l-ewwel xogħol tiegħi bħala terapista tal-familja. Għamilt domt żmien sakemm bnejt bil-mod il-mod il-konfidenza fija n-nifsi u dik terġa' titlaq f'ċertu żmien terġa' tiġi. Hija proċess li relattiv max-xogħol li inti tkun qed tagħmel mal-ħajja tiegħek. Imbagħad meta kelli tfal u kont naħdem u nieħu ħsieb it-tfal dik il-konfidenza naqset xi ftit fejn tidħol il-professjoni u mbagħad żdiedet bħala hom pereżempju. Ġifieri hemm ħafna stadji differenti li anke aħna bħala nisa ngħaddu minn dan is-sens ta' konfidenza li jkollna. Ekku, konna qegħdin kif konna qed ngħidu ġifieri importanti ħafna li dawn l-istudenti li jiġu jgħaddu minn dan il-proċess niftakar li kelli studenta. Jew xi studenti jisemmu imma jiena nieħu pjaċir niġi hawnhekk biex nirrifletti u nitkellem jisu daw il-ħsibijiet li ħin kollu jduru f'moħħi ma' xi ħadd li jista' jifhimni. U bekk jisu hawnhekk ħanimxu għal kif tinbena l-konfidenza. Inti semmejt safe space l-aspett li wieħed iħossu safe. So aħna bħala terapija u training tagħna nibnu bil-mod il-mod tul is-sessions dik li ngħidu la therapeutic relationship, ġifieri relazzjoni fejn wieħed iħossu safe li jitkellem mal-persuna li tkun qed issegwih fit-terapija. U din hija waħda mill-bażi ta' kif issir il-bidla jew kif wieħed jgħin fit-trasformazzjoni li tkun se ssir waqt it-terapija. Jifri li inti tħossok għandek dak is-secure base, dak is-secure space, ħafna studenti forsi mhux dejjem isibuh. Kemm, again, mhux bil-forsa xi jkun hemm problemi fid-dar, imma jista' jkun l-istadju ta' meta wieħed ikun qed jinbidel jimxi minn adolescent għal adult. Bla ma jrid in-natura tagħna tkun li inti tirribella kontra kull ħaġa li jgħidulek il-ġenituri biex inti ssib triqtek, biex inti ssib l-identità tiegħek. U it-terapija ħafna mill-istudenti fil-fatt propju jsibu dan adulta jew adult ieħor li qed tifhem jew qed jifhem dak li qed qiegħed għaddej minnu xi ħadd oġġettiv fejn wieħed ikun jista' jitkellem iktar fuq dak li qed jaħseb mingħajr ma jiġi ġudikat. Għax ħafna drabi aħna l-ġenituri issa nista' nitkellem ukoll bħala ġenitur ukoll bla ma rridu nippruvaw forsi biex bil-ħsieb li aħna wliedna ma jibbatux daqskemm batejn aħna. So dejjem l-intenzjoni tkun tajba jew biex aħna naraw it-tfal tagħna aħjar minna ġveru. Bla ma rridu niġġudikaw jew nippruvaw inmexxuhom xi direzzjoni li aħna jidrilna u tajjeb għalihom li fil-verità mhijiex daqshekk sana healthy għall-adult li jkun qed jikber 20 sena, 21 sena għax ikun irid isib triqtu.
U età delikata, ġifieri da jsu between 16 u ngħidha nofs Malti, nofs Ingliż, germi. Mela, bej 16 u 25 biex niftehmu sew. Żmien ta' ribellioni mhux għax speċi kif semmejt in tajjeb ħafna u infatti ħadd gost li semmejt għax in-natura tkun qed tgħidlek isma' jien mhux ħankun bħal jew nixtieq ma nkunx. Imħabba l-proċess stess innifsu li inti tipprova tikber il-barra mill-qoxra li inti speċi dawk ta' dar, that protection.
Eżatt, u din importanti ħafna tinsemmija u naqbel miegħek għax xi kultant iġvera l-ġenituri wkoll iħossuhom ġudikati jew qisu iħossuhom li kull ma jagħmlu jiġi huwa ħażin. So hemmhekk qisu rrid nenfasizza li maħniex qed ngħidu li kif qedna l-aħħar l-erba' la l-żagħżugħ huwa l-problema u laqqas il-ġenituri ħafna drabi tkun il-problema, imma xi kultant ikun ir-relazzjoni jew il-kuntest li wieħed isipruħu fih.
Eżatt, eżatt. Punt importanti u naf li speċi ovvjament dawn sfidi li tarawhom kuljum u tgħinu iż-żagħżugħ jiffaċċjawhom u jsibu soluzzjoni. Waqt li l-proċess ikun qed isir, ovvjament aħna tnejnhom jieħdu deċiżjonijiet għall-ħajjithom tajbin ukoll. Jiġifieri jisu iktar ma tikber fil-konfidenza tiegħek stess, iktar ikollok ċans li tibda tieħu deċiżjonijiet għalik. Speċi għall-aħjar ukoll ta' ħajtek. Jiġifieri naħseb li l-fatt li semmejna l-proċess l-universali tal-ħajja u li kulħadd jgħaddi minnha, l-fatt li semmejna il-kuntest ta' jiena kif ħanħossni sejf f'dal-ispazju li jrid niltaqa' miegħi innifsi biex naraf jien minn jien u fejn nixtieq nasal. So ovvjament jien nemmen ħafna bil-aġenti tal-bidla u semmejta f'programm jew online u qed nitaqax qed niftakar li jisu min kien mistieden fil-programm jisu kulħadd kellu f'moħħek jisu għaż-żagħżagħ kif ħajaraw dil-persuna bħala aġent tal-bidla. U nemmen ħafna li stajna insibu modi differenti kif nesprolaw ftit kif it-trasformazzjoni u tranzizzjoni tal-mara setat ta' iktar konfidenza fil-karriera. Charmaine, għalissa morru pawza qasira u nkunu ma'kom wara l-break.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. And so I'm back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Lord, now go walk out the door. Don't you
Allura, mi għaj fl-studio Rebecca Dalligonzi l-lum u koll għandi il-Charmaine Mifsud Cardona, grazie tal-ħin tijak, hija terapista tal-familja, kif ukoll psikoterapista unik fil-Health and Wellness Center l-Università. L-għan nibda billi nirringrazzjak tal-ħin tijak, Charmaine, u nishtiq inkompli speċi ba' ħafna punti li tkellimna qabel. Waħda minnhom jisu l-programm tal-lum qed jifoka ħafna fuq il-narrativa tal-ħajja, ġuri kif qed inħarsu lejha l-ħajja tagħna, nibnuha kif qed nirreġixxu mal-bidla u ma' żminijiet differenti fil-ħajja. Jiena dal-programm xtaqt li speċi nkunu nistgħu nofru liż-żgħażagħ aspetti differenti ta' transazzjoni ta' ħajjithom, speċjalment kif lestu l-istudji u jibdew karriera ġdida, ġuri naf li huma żminijiet mhux għandek faċli li nsemmejt ukoll żmien importanti ħafna meta jispiċċaw il-sixth form u jibdew hawnhekk magħna l-università dik l-ewwel sena. Ukoll hemm tranzizzjoni kbira li ġieli, speċjalment min ikun ġej minn scale forsi naqri żgħar mill-miskejja l-ikbar iħossuhom mitlufin u di naraw ħafna. Ħaġa oħra li naraw ukoll iż-żminijiet tal-istudenti meta jgħaddu minn pereżempju eżamijiet jew ġeneralment jiġi l-Christmas, speċjalment tal-istudenti barranin li jkollna ġeneralment jekk ma jmorrux lura d-dar għax ma jkunux jistgħu finanzarjament il-Christmas jew dak insomma ġimgħa ta' holidays ikunu naqra iktar ibsin minn normali. Allura ovvjament ikollhom bżonn iktar kuntatt. U naħseb punt ieħor li ħareġ mill-ewwel parti tal-programm kienu l-emozzjonijiet, kif x'qed nagħmlu bihom, kif qed nħarsu lejn il-proċess ta' terapija biex ngħinu lil anfusna nkunu nistgħu nagħmlu paċi mal-emozzjonijiet tagħna. U naf li ħaġa importantissima ili aħna mhux qed nitkellmu fuq session waħda ta' terapija, però dejjem nagħmlu referenza ta' terapija minn naf aħna ġeneralment hawnhekk nofrulhom 15-il session l-istudenti li jistgħu jiġu għalihom. Però jiena nemmen ħafna li għalmenu titkun mort tal-nofshom biex tibda tara ċerta kif tgħid żvilupp personali għalik, jiġifieri importanti li ngħidu, jiġifieri din mhux qed nitkellmu fuq session waħda, però qed ngħidu li jisma' inti trid ikollok proċess, irid ikollhom l-iżvilupp, trid tagħmel pjan, ftit pjan, tiddedika ftit ħin għaliha biex inti tkun tista' toħroġ dak li għandek toħroġ u mbagħad tibni fuq hemm. Jiġifieri dik it-terapija importanti.
Dak isu bħal meta inti qed tibni relazzjoni bħal f'kull relazzjoni. Trid tinvesti, trid tagħti kommetti ruħek il-ħin, il-ħsieb u id-dedikazzjoni u l-istess terapija hija relazzjoni li inti tibni biex inti tħoss dak il-post sigur, post safe fejn inti tista' tiftaħ fuq livelli differenti.
Eżatt. U kif semmejna ftit ukoll speċi l-element li inti toqgħod ftit waħdek biex tifhem lilek innifsek, ġifieri illum id-dinja saret timbombardjana b'affarijiet, għandek television, għandek social media, għandek ix-xogħol, għandek imbagħad il-familja, aspetti jekk l-istudju, min ikompli studja anke wara ħafna snin ta' xogħol pereżempju, ikollna kandidati jekk ukoll. Ġifieri il-fatt li illum il-moħħ sar mimli informazzjoni. Allura isek biex taqta minn dak il-isu kważi ngħid isu vizzju ta' kif jiraw x'sen fitta, x'sen naqra, x'sen għamel biex inti ssib dik l-oażi personali. Anka naħseb fija nifisha hija tranzizzjoni, hija trasformazzjoni għax mhux kulħadd forsi lesta liha.
Is-soċjetà wkoll llum mhux hekk li qed ngħixu fiha isek hekk inti ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa, ma tkunx produttiv mela qed taħli l-ħin mela inti għażina. Inti m'intix qed tuża ħinek tajjeb. Mentri dik hija xi ħaġa li aħna fit-terapija dik is-sija nħobbu ngħidu din hija sija tiegħek fejn inti tista' tuża biex tistrih, biex titkellem fuq x'qed idejqek, biex tkun miegħek innifsek ma' ħsibiet tiegħek ma' l-emozzjonijiet tiegħek u tifhem aħjar lilek innifsek. U din hija xi ħaġa isu hemm aġġ kbira liha fil-fatt ħafna mill-istudenti u mill-klijenti li jiġu għat-terapija kollha meta saqsihom kif qed issib it-terapija ta' għajnuna jew le, dik hija waħda mill-affarijiet li jsemmu li sibt post kwiet fejn nista' noqgħod miegħi nnifsi, naħseb u nirrifletti.
U nifhem ħafna dil-hamster wheel jisum mentality fis-sens kif semmejt inta jeb ħafna. Nipproduċi, nipproduċi, nipproduċi biex nkun biex jarawni li qed naħdem u qed nipproduċi xi ħaġa. Isu hemm biża li nieqaf ftit nieħu pawża, you know, u nsib naqra spazju għalija personali ma tmurx jaħdmu li m'aħniex qed inkunu produttivi. Ġifieri isu kważi wkoll sar ċvizzjon, ma nafx prova nsib il-kelma, ma jisu fatt li ħaġa wara l-oħra, wara l-oħra, biex inkun nista nider li qed naħdem. You know, u nibżgħu nuru l-isma jien għandi bżonn break, jew għandi bżonn pawża, jew mistrieħ, jew għandi bżonn nitkellem ma' xi ħadd li huwa mhux tal-familja. Ġeneralment il-proċess ta' terapija jgħinek għax tkun tista' tieħu anke tkun tista' titkellem ma' xi ħadd li m'għandux ċerta bias, m'għandux ċerta jisu idejat tiegħek diġà, you know, ġieli ngħidu le issa ħaterġa' tibda, ħaterġa' tirrakkonta, you know what I mean, ġieli it's like a bit of a fresh start.
Xi ħaġa fil-fatt li nkissru hija inti qed issemmi ħafna dawn il- judgments jew il-ħsibijiet hija il-belief system, ġifieri dik is-sistema ta' beliefs.
Iva.
Li aħna nibnu li jekk jiena mhux suppost nuri l-emozzjoni tiegħi per eżempju. U aħna hawnhekk qed insemmu kemm nisa u kemm irġiel ħalli qisu anke insemmu wkoll qisu l-aspett li kemm in-nisa u kemm l-irġiel pjuttost forsi hija xi ħaġa li jinsemmuha ħafna li fit-trobbija ikun hemm naqra differenza normalment allura ġieli lil-boys jew lill-irġiel jisibuha naqra iktar diffiċli biex ifittxu l-għajnuna għax ikun hemm dak it-twemmin li ma nistax nitkellem fuq l-emozzjoni tiegħi, ma nistax nider vulnerabbli jew nider li jiena m'inhiex b'saħħti biżejjed. Però insib ġifieri fil-numru ta' klijenti li jiena nara ovvjament m'għandix riċerki ma fil-klinik li jiena nara pjuttost ikun hemm iktar irġiel milli nisa li jiġu għat-terapija fil-numru ta' klijenti li jiena nara. Di hija interessanti għax hemmhekk ukoll nara ftit jisu l-istess mill-esperjenza professjonali tiegħi li nista' ngħid li peress li fis-soċjetà mhijiex daqshekk aċċettata allura ħafna mill-ġuventù pereżempju jsibuha iktar bżonn juża li jiġu f'kuntest safe ta' terapija fejn jistgħu jiftħu u jesploraw l-emozzjonijiet tagħhom. Dik xi ħaġa pożittiva.
Ħafna, ħafna, ħafna u l-fatt li b'dan il-proċess kollu aħna nitkellmu anke fuq il-fatt li inti tkun tista' forsi ħanuża kelma naqra ħarxa ma tkisser il-belief system b'mod li inti speċi tkun tista' toħroġ il-verità tal-persuna li inti tixtieq tkun. Il-fatt li naraf li dan huwa proċess ta' tkabbir, jiġifieri jekk inħarsu li ħibda l-mod, aħna qed naraw anke l-fatt li mbiegħ toħroġ ukoll skill set differenti li inti tkun tista' tadatta situazzjonijiet differenti, jiġifieri speċi meta inti tkun konfidenti għaraf dilek innifsek. U tibda tibni ċerta flessibilità anke miegħek innifsek, jiġifieri tinqata' mill-sibijiet tal-oħrajn fuqek, u tibda taraf li inti tista' issolvi affarijiet mingħajr l-influenzi ta' ħadd ieħor, ġeneralment it-terapija tgħinek, jiġifieri tibnilek is-self-confidence u tgħinek taraf kif tista' taċċessa il-problemi tiegħek b'mod ta' suċċess b'mod pożittiv li tista' terġa' tħares lejn is-sitwazzjoni b'lenti differenti toħroġ mill-problema u tkun tista' tasal għalija mod ieħor. Jiġri isu l-fatt nemmen ħafna li għalhekk hemm ħafna tkabbir warajja, għax tkun tista' taraf kif is-sitwazzjonijiet ta' ħajtek jistgħu jitwettqu imma b'vjaġġ differenti li inti kellek twemmin oriġinali tiegħu u dak narah poter kbir tal-bniedem u suċċess kbir li l-bniedem jisu jista' joħroġ mis-sitwazzjoni b'dak il-mod u jerġa' jaraf is-sitwazzjoni bid-dawl differenti su fuq is-sitwazzjoni.
Fil-fatt ukoll punti ħor importanti li nenfasizzu fit-terapija hija biex tinbidel il-perspettiva wieħed irid jemmen li hu kapaċi, jemmen li jista' jasal. Mm-hmm. Allura fil-fatt semmejt anti wkoll fil-programm ieħor il-pożizzjoni ta' pożittività. Li jiena jiġri jew ġara x'ġara fil-passat fajti jiena nemmen li kapaċi. Kapaċi nkompli naqef niġġieled din is-sitwazzjoni. U minn hemm imbagħad nibdew naraw l-options. Option sitwazzjoni oħra hija il-possibilità tal-għażliet. Ħafna mill-klijenti, mill-studenti, per eżempju, li jiġu ikunu imwaħlin f'post fejn jaraw biss triq waħda. U jekk dik il-triq jarawha magħluqa jew ma jistgħux jgħaddu minnha, allura mela naqta' qalbi, mela mhux ħanasal, mhux ħanlestih il-kors tal-università għax għandi problema fid-dar, per eżempju, mhux qed ikolli ċans nistudja, mhux qed niffoka biżejjed, mhux qed insib ħin biex inkun moħħi kwiet ta' nistudja. Mentri aħna mbagħad fit-terapija ngħidu alright, dik hija r-realtà sitwazzjoni, però hemm options oħrajn, hemm għażliet oħrajn, jiena raw x'inhuma. So li wieħed ukoll iddaħħal f'moħħu li dejjem hemm l-għażla, dejjem hemm triqat. U hija l-għażla tiegħek ta' xi triq ċitta.
U kapaċità li jiena l-isfida tiegħi, speċi issa kapaċi noħodha b'angolu differenti, kapaċi niffaċċja u nara u nitkellem fuq b'angolu differenti b'ideoloġija kważi differenti. Ġifieri jekk jien qed inkisser il-pedamenti oriġinarjament tiegħi, nerġa' nibni l-ġodda dawk li huma verament tiegħi, mhux ta' xi ħadd qalli u xi ħadd kieku l-familja kienet hekk u missier jiena. Ġifieri dik tkun qed terġa' tibnilek il-konfidenza għalfej, għax inti meta tgħaddi minn sitwazzjoni negattiva, trauma u x'inhu, inti l-ewwel li tkissirlek ġeneralment hija konfidenza, self-confidence. Allura ġeneralment għalhekk jibda proċess ta' ħafna analiżi, ħafna dubi, ansjetà, ovvjament qed tkisser il-belief system kważi qed taffettwa bil-kbir il-belief system tiegħek dik in-negattività jew sitwazzjoni.
Minn post ta' fil-fatt semmita ġewna anke l-aħħar darba. The not good enough mentality. Jien minix kapaċi. Minn dak il-post, permezz tal-proċess ta' riflessjoni u ta' terapija wieħed ħajjasal kemm jista' jkun għall-post fejn jgħid alright, ma kontx kapaċi f'dak l-aspett imma kapaċi f'oħrajn.
Eżatt, eżatt.
So hemm għażla.
Iva, u tiskanta l-proċess imbagħad finalment tkun tista' tara fil-karattru, ġibri, daħġa xiet juħorġu ħafna affarijiet, I mean, alright, qed insemmu ta' ġibri ftit affarijiet iswawnek, imma qed nippruvaw, speċi l-karattru, l-formazzjoni tal-karattru, l-formazzjoni tal-flessibilità tiegħek personali miegħek innifsek mal-familja tiegħek, ma tax-xogħol. Ovvjament, biex tadatta u speċjalment il-fatt li aħna tnejxu f'dinja li tinbidel malaj ħafna, speċi akkiet u success, a success factor u li inti tadatta. U li ma tħoss dik is-sitwazzjoni telbek, you know, you sail through it, imma kif ħatasal, you know, kif ħatasal li għalija. U l-fatt naħseb l-affarijiet li semmejna li tkun tista' taraf lilek innifsek huwa l-ewwel jew waħda miċċwievet biex inti tkun tista' jkollok dik is-skill set tkun tista' tadatta ruħek għal changes esterni. Affarijiet ta' xogħol jinbidel ġob kif semmejna qabel fl-ewwel programm, jiena kollok baby ġifieri u so on. Jew trid issiefer biex tagħmel kors barra li wkoll hemm trasformazzjoni kbira għax nafu li l-istudenti tagħna ġieli wara hawnhekk jisifru biex ikomplu l-istudji barra. Ġifieri nafu wkoll li anka d-distanzi meta tinqata' minn xi ħadd mill-familja tiegħek minn ommok, you know, mill-partner, ġifieri. Anka dak iġib miegħu ċerta
difficulty. Il-fatt fakkartni wkoll qisu anka fi żmien il-COVID pereżempju kenna studenti li anke marru fuq Erasmus jew marru studju komplew l-istudji tagħhom. li komplejna il-laqat il-sessions online u interessanti kunu jajdu imna kont nistennija session ta' kol ġima meta kont inkun emmek għax kienet jisu l-bazi li tejni inħos dak il-grounding u ċek li jena kolli bżon meta nkun jgħed barra dejjem minn daw il-bidlit kif qed tgħid inti barra il-bogħod mill-familja, il-bogħod mill-ħbieb sistema ġdida.
U qed tfakkarni ħaġa importanti ġarmin għax vera fl-istess ħin daw l-affarijietek vera niftakarhom anke f'ħajti personali. The reference point, kemm importanti toħodha minn żmien għal żmien toħodha miegħek. Għandik eżempju żgħir, naf pereżempju jiena fi żmien li kienu ħajjina tal-parents tal-parents jiġri nannit biex nemmu. Isu dik l-ikla tal-ħadd kien hemm ċerta paċi, kien it was a safe space. U niltaw, u nitkellmu, ngħidu l-affarijiet li ġraw fil-ġimgħa. Issu kien dejjem reference point, you know, meta tkun qed tikber tkun fil-primarja, sekondarja, but you know, tiftakara dik l-ikla fejn ġabar kulħadd u hekk. U tiskanta, mbagħad isek ikollok żewġ għażliet, għax ovvjament il-ħaġa tispiċċa mbagħad tgħid nikkrea jien, nkomplija jien, speċi nibda nagħmel il-ħadd nistieden kulħadd id-dar u hekk u nerġa' noffri dak is-safe space, you know. Jiġifieri jew speċi kemm inżommu rikordju u mbagħad nara x'nagħmel. Jiġifieri su il-ħajja dik ir-reference point għandek għażla wkoll. Toħodix inti tibniha inti u tibdija x'imkien ieħor, you know, għall-ħbieb tiegħek. Għal-kollegi, għal-familja. Jew speċi żomma memorja u mbagħad ittik il-paċi għax kull darba tiftakar fiha u tajt, all right, naf kien hemm żmien f'ħajti fej speċi meta kont qed nikber ħassejt li kelli dal-safe space.
Interessanti, semmejt żewġ punti importanti għandek f'kull stadju, f'kull tranzizzjoni, f'kull trasformazzjoni bħalli qed issemmi għandek l-ewwel li taċċetta it-telfa tal-punt ta' referenza. Għandek il-moment ta' grief, il-kalma bil-Malti, naħseb hemm waħda, li inti ikollok għaddi proċess ta' telfa. Imbagħad inti semmejt hemmhekk huwa l-punt fejn inti tadatta. Li inti tadatta tgħid mela għandi għażla, nista' nipprova nikreja ħin dan il-punt ta' referenza. U dak huwa l-mod kif inti adattajt għas-sitwazzjoni diffiċli li kont fiha, ġifieri f'kull sitwazzjoni diffiċli tista' inti ssib dik il-ħaġa li tista' titrasforma għal challenge, għal sfida, xi ħaġa pożittiva.
Isu tagħti servizz minna toħroġ il-fatt li inti parti minn ħajtek jekk jien dik l-ikla importanti nerġa' nuża dal-eżempju. Nista' nkompli anke ma' kollegi ta' xogħol, pereżempju għamil żmien niftakar, kont norganizza li kliet hawnhekk għal ta' xogħol u ġieli għamilt anke bejn żewġ fakultajiet. Għax għalija l-importanza li nġib il-kulħadd flimkien, niklu ikla flimkien, ħriġna. You know, jew hawnhekk ġieli kienna hawnhekk, ġieli ġieli armajna l-imwejjed u ġibna l-catering u ġieli ħriġna ġieli wkoll. Imma għalija r-reference point kien li jien qed nikkrea familja. Nerġa'. Allora ovvjament ġiet naturali li l-fatt li dik il-memorja li tant kbirt magħha ritt inkompliha b'xi mod. Niftakar għalhekk għax niftakar.
Interessanti ħafna u inti qed iġib l-eżempju ċarta dak kollu kważi li tkellimna qed kollu miegħu is-sens ta' komunità, ir-relazzjonijiet kemm ituna dal-punt ta' referenza bażika. U dan huwa fil-fatt dak li aħna naħdmu anke mal-istudent li jkun jiġi isma x'inhu l-punt tar-referenza tiegħek fejn tista' tfittex għall-għajnuna li inti li importanti huwa li tkun taf kif sa tfittex l-għajnuna u għand min. Mhux li ma jkollokx problemi, għax problemi jekk se ssifer u tibda masters barra minn Malta kollox ġdid ħajkun hemm, sfidi ħajkun hemm, sitwazzjonijiet bil-fors. Imma il-min sa ċempel, il-fejn sa ssassi għall-għajnuna, kif sa tibni sens ta' komunità fil-post fej qiegħed issir taf in-nies ġodda tistaqsi. Titħol ġo klabs jew dak li tkun qed toffri l-università li tkun fija, per eżempju, biex inti ikollok dak
il-reference
punt ta' referenza sistema li qed tissapport jekk dak il-punt.
U naħseb.
U inti dan tirna xie dak tamlu bil-kas tijak, irna xie l-ek titrasferixi il-punta referenza tijak għal-kollegi, per eżempju, u situazzjoni ta' xogħol fejn inti tkontesta tħoż dak is-sens ta' familja.
Jena, nemmen li relazzjonijiet li siru jibnew fuq iż-żmien u jieħdu iż-żmien tagħhom, ġifieri jena naraf ukoll li l-istudenti jkunu fil-klassijiet ġieli 4 snin, 5 snin, 6 snin, anke aħna kors bħala kors komplut huwa 6 snin jekk tagħmel ġifieri bħala kors il-kors kollu. So ovvjament naħseb l-ewwel ħaġa li dejjem emmint fiha li jħarsu li l-klassi bħala żmien ta' referenza fis-sens li aħna maħniex waħedna, issa sirna team, you know, għażiltu dal-kors, qed għażiltu speċjalizzazzjoni fil-kors, jiġifieri aħna qegħdin team issa, mela. We share, it's mhux kif jinħanġi pej, imma kulħadd ħajġi pej fil-klassi, in-noti nixxerjawhom, il-slides nagħmlu kif nisgħu ġifieri. Dejjem emment li biex huma jħossuhom safe l-klassi, l-ewwel ħaġa li kelli nittakilja kien kważi għażi jisu l-ambizzjoni kompetizzjoni. Iżvan, jiġri ambizzjoni kompetizzjoni hija ħaġa tajba and it's a healthy thing. Però ġeneralment nibdew mill-fatt li inti jekk ġej l-università kuljum titħossok safe u dejjem emmint fiha.
Kultant tagħmel id-differenza kollha bej wieħed jaqta' x'qalbu jew ikompli anke fil-kors fil-fatt li narawha wkoll. Li inti tara differenza bej student li qed iħossu parti minn fittingin ġol fakultà ġol grupp ta' studenti u dawk li ma jħossuhomx, ma rnexxilhomx.
U eżatt, u sewwa tajt u daqsa jkollna nagħlqu xarmej, ġifieri norbot ma' dak kollu li qed tajt tajjeb ħafna anke l-fatt li l-klassijiet tal-kbar għax imbagħad ovvjament nagħlmu l-kbar fil-għaxija fis-sens kbar mhux għax kbar fis-sens għax huma ġeneralment nies li ġejjin iktar mill-corporate world mid-dinja tax-xogħol allura ovvjament jiġu speċi riflessjoni differenti. L-ewwel ħaġa li dejjem rajt biex tasal il-klassi kollha biex ħadd ma joħroġ mill-programm kien dan l-element li ħassewhom li kienu parti mill-familja. Għax jiena mhux sejjer evening course l-università u ma nafx minn hemm u min hija, you know. Meta ħassewhom
sens ta'
komunità għaddew u waslu il-grupp kollu.
Fruma Walsh fil-fatt issemmih bħala wieħed punt tar-reżiljenza li jkollok sens ta' komunità.
Ġifieri, anyway, semmejna ħafna affarijiet ċarmejn, naħseb kieku nagħmlu xi tlezzijat oħra hawn. Mela, nixtieq nirringrazzjak u nalaqgħu, grazzi tal-ħin, nerġa' ringrazzja n-nies tal-li jaħdmu kollha l-Health and Wellness, grazzi ta' xogħolkom. Nerġa' nsellem il-Dr. John Camilleri u grazzi l-istaff hawnhekk, il-broadcasting, u nixtieqilkom ġimgħa tajba. Grazzi.